Nu, atļaujiet, varbūt iesākt mazliet tā vieglāk. Ar stāstu, kurš atbild uz vienu tādu ļoti būtisku, jau tādu eksistenciālu jautājumu. Un tas stāsts ir par kādu brāli, kurš meklēja savu kalpošanu draudzē. Un beigās viņš nonāca korī. Nonāca korī, nostājās korī, dzāk dziedāt un sajūt, hei, tā ir tā vieta. Un ziniet, ka viņš ienāca korī, korī sākās sakustēšanās uzreiz. Ja brāļi, kas tur blakus viņam bija stāvējuši un gadiem ilgi bija dziedājuši uzreiz, kaut kas notika tur un nevienu tas neatstāja vienaldzīgi. Starp citu, es esmu, varbūt neredzat mani korī vairs, bet esmu vismaz 10 gadus esmu nostāvējis korī basos un dziedājis visādas neiedomājumas dziesmas. Kopā ar Arni Vilku mēs citreiz bijām trietā. Arnis, mans tēts un es dziedājām basos. Nu, lūk, un šis brālis tad nonāk korī un sākās kustība. Viņam blakus, tas cilvēks, kurš stāv viņam blakus, ir neapmierināts. Iet pie diriģenta, saka, paklausies, viņš man sit nos no toņa un es nevaru padziedāt vairs. Diriģents saka, pacieties, gan viņš ar laiku apgūst tas prasmes un sāks dziedāt labāk. Iet nedēļa pēc nedēļas iet, tas, kurš stāv blakus, mūsu jaunajiem kalpotājiem saka, galīgi vairs nekas neuzlabojas, paliek sliktāk. Viņš iegūst pašapziņu un nu vēl skaļāk dzied. Diriģents saka, es arī esmu pamanījis, es arī to nevaru vairs izturēt. Iešu runāt ar mācītāju. Diriģents aiziet pie mācītāju, stāstīm tā un tā, apkārt visi cilvēki ap to brāli sūdzās, ka viņš netrāp uz tonu, viņi vairs nevar izturēt, un ja tā turpināsies, viņi ir, nu, domā par iešanu prom no kora. Un starp citu es arī domāju par to, ja tā turpināsies, es arī vairs nevaru vadīt kori, es viņu dzirdu cauri visiem dziedātājiem, dzirdu vienu brāli, kurš dzied savā balsī. Nu, mācītājiem nepatīk tādas sarunas, kā jūs saprotat, bet nu, viņš ir spiests. Diriģents pateica, ka viņš tā vairs nevar un viņam jāiet runāt ar brāli. Un viņš aiziet pie tā brāļa, mācītājs, un saka, brālīt, vai tu neesi domājis par kādu citu kalpošanu? Jā. Brālis jau, oh, nē, es beigās esmu atradis to savu īsto vietu, es jūtu, kā Dievs mani te lieto, es jūtu, kā tas plūst. Uz ko mācītājs viņam saka, zini, draugs, mani kādi 5 cilvēki teikuši, ka tu nevar dziedāt. Vai tev nebūtu jāapdomā, vai tev nav jāiet prom no kora. Nezinu, ko jūs būtu atbildējuši, bet šis brālis atbildē mācītājiem. Nu, un 5 cilvēki, zini, ko es esmu dzirdējis no 25 cilvēkiem, ka tu nevar sludināt. Un kā jūs domājat, kas tad notika, ko šai draudē? Brālis vēl aizvien dzied kori un mācītājs sludin. Un tas atbild uz to jautājumu, kāpēc kādreiz baznīcas korī nav tie labākie dziedātāji, varbūt ne visi mācītāji ir izcili sludinātāji. Kas attiecās uz manīm, es no dienu šodien tā lūdzu, lai svētais gars uzrunā tevi, jo bez viņa palīdzības es laikam esmu viens no tiem 25. Un ja tu man varētu palīdzēt vienkārši tagad, aizver ciet savus acis un pateikt līdz ar manīm, pateikt, svētais gars uzrunā, lūdzu mani. Pasaki to vēlreiz, pasaki tā, kā tu zināt, ka viņš tev ir pavisam blakus, un viņš ir tā galvenā persona. Šeit neesam tu un es tikai, bet te ir vēl trešā persona. Dievs, trīsvienīgais Dievs ar savu svēto garu. Un pasaka, svētais gars uzrunā, lūdzu man šorīt. Un pasaka vēlreiz, svētais gars, lūdzu uzrunā man šorīt. Aleluja. Es ticu, ka viņš to darīs. Baznīcas kalendārā šo laiku, šo decembra mēnešu svētdienu sauc par adventas laiku. Nu, visi mēs zinām, ko nozīmē adventa, tas tā kā ir gaidīšana. Mēs tā kā gaidam uz kaut ko, gatavojamies uz kaut ko. kas nāks. Un mūsu dēls šorīt pajokoja, viņš teica, tas gan bija vakar laikam, viņš teica, mammu, reku, tētis uzlicis eglīti. Un viņš teica, jā, jā, es redzu, un viņš teica, bet tas taču ir pagānisms. Nu, cik es zinu, nu, viņš bija domājis to kā joku, protams, jā. Bet cik es zinu, Dievs ir radījis eglītes, un nezinu nevienu pagānu Dievu, kurš būtu radījis kādu koku. Ar to es gribu teikt, ka mēs īpaši, kopš mums ir mazmeitiņa, viņa ir tāda, kur kaut ko saprot, līga man teica, mums vajag šajās brīvdienās uzlikt eglīti, jo sārē būs dzimšanas diena. Un mēs cenšamies, nu, lai bērniem būtu tādas emocijas, lai nevienkārši mēs izlasam Bībelē pantu un sakam, re, ko mēs tagad svinam, bet lai tas kaut kā atsauktos viņu dvēselīties, ka mēs tiešām kaut kā gatavojamies un svinam. Un mēs svinēsim Kristus dzimšanas dienu, kā mēs redzam Bībelē, tas nebija tā vienkārši. Viņš parādījās kaut kur kādā silītē, bet tur bija eņģeļi, tur bija zvaigzne, tur bija nāca gudrie, tur bija dāvanas. Nezinam īsti, kurā datumā, bet mums jau tas nav svarīgāk. Mēs varam svinēt arī 1. Janvāri, ja vien vajadzīgs. Bet tā doma ir, ka mēs tā kā gatavojamies uz kaut ko, kas nāks. Patiesībā visa cilvēka dzīve ir tāds adventas laiks. Mēs gatavojamies, visu savu dzīvi mēs gatavojamies sastapties ar to, kas ir mūsu dzīves lielākā mīlestība. Ne? Mēs kādreiz meklējam dzīves draugu, ka esam jaunībā, un tad mums liekas, ka tā ir mūsu dzīves lielākā mīlestība, un tad mēs konstatējam, ka tā ir tikai uz šo zemes dzīvi. Tad, kad mēs aizējam no šīs pasaules, mūsu laulības saitas izirst, un viņas vairs nav spēkā. Bet, kad mēs sagaidīsim to personu, kas mūs ir mīlējusi un kas ar mums paliks mīlestības attiecībās visu atlikušo mūžību, Līga jau pieminēja, šodien mums ir grūti stādīties priekšā, ka Dievs var būt, ka mums ar Dievu var būt tādas iemīlējušamies attiecības. Ja mēs to tā apjaustu, cik tas ir svarīgi, ka būtībā mēs visu laiku lēnītēm dodamies pretī, un tad viss, ko mēs esam darījuši Dievu lietās, tad mēs ieraudīsim to īsto jēgu un nozīmi. Šobrīd šad tad mēs to neredzam. Mēs dodamies pretī tam, kuru mīlam un kurš mūs mīl. Tāpēc šodien gribētu parunāt par mīlestību, par pašsvarīgāko un pagājušajā vai iepriekšējā reizē mēs druski iesākām par mīlestību runāt, un tad es citēju 1. Jāņa 4.17. Ar to mīlestību pie mums kļūst pilnīgi, ka mums ir droša paļāvība tiesas dienā, droša paļāvība tiesas dienā, droša paļāvība tiesas dienā, jo kāds viņš ir tādi mēs esam. Tad mīlestība mums padara tik drošus, tik ticības un nodošanās pilnas, ka mums ir, mēs nebaidamies skatīt Dievu, mēs vēlamies to darīt. Atklāsmes grāmata beidzās ar to, ka draudze saka, nāc, kungs Jēzu. Cik es zinu, parasti draudze saka, vēl lūdzu un nenāc. Vai es kļūdījos? Vai jūs gribat, lai Jēzus nāk rīt no rīta? Kurš ir tāds, kur grib, lai Jēzus nāk rīt no rīta? Robert, tu kā ar visām pārējām lietām? Viens jauns puisis pacēl pirmajā rindā roku. Kad es biju tavā vecumā, es teicu, pagaidi, man vajag, lai bērni piedzimst, un tad es gribu, lai viņi izaug. Un tad es gribu redzēt mazbērnus, un tad, lai viņš nāk pēc tev. Un lai mazbērni izaug, jā, un tad... Tā kā... Caur tādu savu individuālu prizmu, tā kā liekas, ka lai viņš nāk vēlāk. Bet Bībala mums saka, tie, kas mīl, viņi saka, nāc, kungs, mēs gribam tevi. Nu, mīļie draugi, rakstvietiņu, kur mēs pagājušajā lasījām, un es gribētu arī šodien ar jums viņa atgriezties, ir Mateja evaņģēlijas 10. nodaļa, 37. pants. Ja tev ir līdz tavu bībelīti, lūdzu atver viņu vaļā, mēs iesāksim šeit. Mateja 10, 37. Un tie vārdi patiesībā ļoti, ļoti stipri. Kas tev vai māti vairāk mīl nekā mani, tas manis nav vērts. Kas dēlu vai meitu vairāk mīl nekā mani, tas manis nav vērts. Un kas savu krustu neuzņemas un man neseko, tas manis nav vērts. Un tad viņš turpina, kas savu dzīvību manto, tas to zaudēs. Un kas savu dzīvību zaudē manis dēļ, tas to iemantos. Nu, es nezinu, kādas asociācijas rodās jūsu dvēselēs, kad jūs lasat šo pantu, kas tev vai māti vairāk mīl nekā mani, tas manis nav vērts. Tēvs un māte, Jēzus ir mīļāks kā tēvs un māte, vai dēlu vai meitu vairāk mīl nekā mani. Dēls un meita, tas jau ir kaut kas tāds, kas jau tā kā vairāk varbūt ķeras pie sirds. Dēls un meita ir tavas asinis un tava miesa. Tas esi tu būtībā, tie ir tavas sapņi, tavas cerības. Un tu mīli Jēzu vairāk nekā savu dēlu un meitu. Un tad viņš vēl saka, ka savu krustu, un krustu, kā mēs visi zinām, ir tā vieta, kur mēs tiekam sodīti, nonāvēti. Tu paņem savu krustu un seko viņam. Tātad gal beigās tu mīli viņu vairāk par savu tēti un mammu, tu mīli viņu vairāk par savu dēlu un meitu, un beigās tu viņu mīli vairāk kā savu pašu dzīvību. Un pie tās viņš nonāk tajā pēdējā 39. pantā, kas savu dzīvību manto, tas to zaudēs, kas savu dzīvību zaudē, mans dēļ tas to iemantos. Nu, kā mēs mīlam tos savus tuvākos cilvēkus? Nu, padomāsim mazliet par saviem vecākiem. Un parasti mēs tādos īpašos brīžos atskatāmies, un tad mums acīs sariešās asaras, un mēs sakam, o, tēt, un mamma, paldies tev. Bet tā ikdienā no bērnības mums tā kā viņi vairāk tā kā kādreiz krīt uz nerviem. Viņi liek, viņi prasa, viņi ir tie, kas mums pārbauda, viņi liek laikā būt mājā no rīta, celties augšā un tīrīt zobus un tā tālāk, vai ne? Jā. Nu, padomāsim par mūsu bērniem. Mēs visi, nu, tā kā, nu, vēlamies, lai mums būtu tie pēcnācēji. Tas kā mūsos ir ielikts iekšā. Tā nav dzīves augstākā misija, kā mēs zinām, Bībelīte mums atklāja, ka mīlēt Dievu ir augstākā. Un tomēr tā mūsu tā fiziski un miesīgi mēs gribam, lai mums ir tie bērni. Bet nav tieši tā, ka mēs katru rītu pamostamies, paskatāmies savu 6-gadīgo, 7-gadīgo, 8-gadīgo, 9-gadīgo un tā gadu, katru dienu, jā. Un mēs asaras, mums acīs saka, Dievs, man ir mazais, nu, teiksim, man ir vecākais dēls Valters. Zināt ko? Nebija tā, ka es burtiski katru rītu ar asarām skatos, kungs, viņš vēl man ir, aleluja. Nu, nebija tā, nu bija... Ja jūs zināt, kurš par naktīm negulēja nekad? Jūs redzat viņu, jā. Kurš... Es pārspīlēju, protams. Es arī kādu nakti biju, kaut kādu pamodos, bet nu... Un citiem vārdiem, tas tāds diezgan tāds smags darbs. Jūs varētu pajautāt Uldim, kuram tikko divi vīri reizē ienāca ģimene. Es nevaru iedomāties kā tiem, kam piedzimst 3 un 4, ja? Tu jūties kā bendāras audzinātājs uzreiz. Vienā dienā tu esi pieņemts darbā bez algas par bendāras audzinātāju. Un tas nav viegli. Tas nav atkal, tas nav tā, ka tev visu laiku asars, ak, vaki Jānī, tak, Pēterī, tak, Kārlī, tak, nē. Vienu spodiņu, otru spodiņu, kāpēc tu jau no podiņa, tur vēl nekā nav podiņa, un marš atpakaļ uz podiņu. Kāpēc tu apgāz podiņa, ak šausms? Zini, tas tāds, un ja vēl naktī viņam, viņš nevar atraudziņu dabūt atpakaļ, vai... Un viņš raud, neskapēc. It kā tu būtu vainīgs, ja? Un tas tāds smags darbs. Un es gribu teikt, ka manā izpratnē Dieva vārds nerunā par to, ka mums visu laiku tā, ziniet, ar asarām acīs jāstaigā Jēzu, Jēzu, Jēzu. Viņš runā vairāk par tā kā, par viņa svarīgumu, par to, ko viņam vajag, to, ko viņš grib no mums. Un ka mēs to kādreiz varam darīt ar pareizu sirdi, ar pareizu sirdi. Bet nemaz ne tā laimīgi, nemaz ne ar, ziniet, tā trīcotais sajūsmas. Bet vienkārši tāpēc, ka viņš man ir svarīgs, un es gribu to izdarīt. Es to gribu izdarīt. Man nav viegli to darīt, bet es to gribu darīt. Es brīvprātīgi to daru. Man ir grūti, es neesmu izgulējis. Varbūt man tas prasa papildus līdzekļus, varbūt tas man prasa brīžiem. Bet es gribu to darīt. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš man ir svarīgs. Un ja tajā vērtības sistēmā Jēzum ir jābūt pašā svarīgākajā vietā. Tik svarīgi, ka mēs esam gatavi doties uz krustu, mēs esam gatavi arī pazaudēt savu dzīvību viņa dēļ, Jēzus dēļ. Un tas, kad mēs esam tā, kad viņš tajā mūsu vērtības sistēmā ir tas vissvarīgākais, nozīmīgākais, kad mēs esam gatavi varbūt ne ar sajūsmu, bet esam gatavi paņemt to krustu. Un varbūt esam gatavi pazaudēt savu dzīvību Jēzus dēļ. Tad mēs iegūstam kaut ko to, ko viņš saka par vērtību. Es nezinu, vai katram savs priekšstats par vērtību. Es pagājušajā reizi stāstīju par 50 eiro, kuriem manis uzzīmētais 50-nieks varbūt izskatīsies tāpat, bet viņš nevarēs izdarīt. Un viņam nebūs tāda nozīme. Viņš nevarēs sagādāt tev to, ko īsti 50-nieks būtu varējis. Un es gribu teikt, ka kristietis, kurš patiesi mīl, kurš staigā šajā te mīlestībā uz Dievu, viņš var sagādāt, viņš var izdarīt, viņa vārdiem ir nozīme, viņa dzīvē tas darbojas. Un viens otrs, kurš nemīl Kristu, viņš nevar tajā to sagādāt un to izdarīt. Un te ir tas mūsu lielais izaicinājums, tā mūsu lielā vajadzība katram. Man to vajag, lai es būtu tāds īsts 50-nieks. Ziniet, ir vesela konfesija, kas sev sauc par 50-niekiem. Vasaras svēti cilvēki. 50 dienas pēc lieldienām nonāca svētais gars, un tā viņi sāka sev saukt, mēs mūpiķiķi sētņiki pēc 50 dienām. Tātad, es gribu būt tāds īsts 50-nieks. Es gribu būt, lai manom vārdiem ir autoritāte, lai Dievs atbild uz manām lūkšanām. Es gribu būt īsts. Un tad viņš saka mums, kā tas ir jāizdara. Viņš saka, mīl to kungu vairāk par saviem vecākiem, vairāk par saviem bērniem, vairāk par savu labklājumu, vairāk par savu dzīvību. Bet es gribu atgādināt vēl vienu sarunu, kur kāda rakstu mācītāja atnāca pie Jēzus un jautājumu, kurš ir pats augstākais un svarīgākais bauslas bauslībā. Jūs atceraties to stāstu? Mateja evaņģelijā 22. Nodaļā. Un tad Jēzus viņam saka, pats augstākais un pats svarīgākais bauslas bauslībā ir, kurš? Mīl to kungu no visu savu sirds, no visu savu spēku, no visas savas dvēseles. Tas ir pats svarīgākais. Tagad, mīļie draugi, lūdzu padomājiet. Mēs zinām, ka ir citi baušļi, vai ne? Kas tā kā Jēzus izpratnē šajā vietiņā ir tā kā tie, kas ir drusku zemāk. Vai arī svarīgi, bet viņi nav paši galvenie. Un tie ir, teiksim, tev nebūs dot nepatiesu liecību. Nu, nebūs melot. Nebūs melot, vai ne? Vai kurš ir mūsu vidū, kurš ir turējis šo bauslu visu savu dzīvi? Nekad nav melojis, paceliet roku. Guni, ja es nezinātu, ka negribētu tev aizvainot, tas būtu kāds vecis, es viņam tūļu pateiktu, ka pirmā reize, ka tu samelojies. Jo es domāju, ka nav neviena cilvēka, kurš nebūtu savā dzīvē melojis. Varbūt ne tā nikni un rupi kādu apvedz apsūru, bet vienkārši runājas nepatiesību. Mēs zinām, ka tev nebūs iekārot, piemēram, arī bausas, vai ne? Un, ir tā laba tā salīdzinājuma skala. Ja tev nav 10 eiro, neparaksties maksāt 50 eiro. Ja tu nevar izpildīt mazos, nesvarīgākos bausas, vai tu varēsi izpildīt to pašu svarīgāko, lielāko bausu, vai tu varēsi? Nu, Jēzus runā par bauslību, un tas nozīmē, viņš runā par veco derību. Kā jūs domājat, vai vecajā derībā bija kāds cilvēks, kas izpildīja visus Dieva baušus un visus piepildīja? Vai bija kāds? Vai bija kāds? Jēzus, paldies, jā, vecajā derībā bija Jēzus. Bet, nu, kādreiz cilvēks saka par Ījabu, ja, ka viņš tāds neparasti labs, un tur rakstīts, ka viņš taisnas, tas vīrs un bijis un tā tālāk. Ījabu laikā vispirms nebija dot bauslību, vispār nebija baušļu, nebija noteikumu. Un Bībelīte mums saka, ka nav likuma, tad likuma arī nepielīdzina. Un ja, mēs, ja jūs palasat Ījabu dialogus, vai jūs nesat kādreiz, ka viņš nolādē to dienu, kad ir piedzimis? Viņš tur lādās vienā nodaļā tur, nu, uz nebēdu. Un es pie sevis tā domāju, rakstīts, ka viņš bija taisns vīrs un tā tā, viņš neko neapgrēkojās, bet ja es tā spertu ārā, man sievas atķert galvu un teikt, Vilni, kas ar tevīm ir noticis? Nu, citiem vārdiem es gribu teikt, ka Ījabs nebija nemaz tāds liels paraugs. Nu, paskaities uz Mozu, kurš runājās ar Dievu vaigu vaigā, vai ne? Nu, arī mēs varētu teikt, ka viņš tā kā varbūt ir pats tāds vienīgais, kurš izpildīja visu bauslību. Bet mēs zinām, pašā sākumā viņš, Dievs viņu gribēja nonāvēt, un viņam sievis izglāba to situāciju, jo viņš nebija izdarījis, kā vajadzēja izdarīt. Un beigās Dievs teica viņam, tu neies absolītajā zemē, tu nevar ieiet tavas nepaklausības dēļ. Ja mēs runātu par debesīm, tad Mozus neieiet debesīs savus labās. Un tas ļoti simboliski, tā absolītā zeme ir runā par debesīm simboliski. Tu nevar ieiet, jo tu esi nepilnīgs. Mozus var ieiet debesīs tikai tāpēc, ka kungs Jēzus salīdzināja viņu ar Dievu. Viņš bija uzticīgs savā vietā, bet viņš neizpildīja Dieva kritērijas. Kādreiz, kad mēs lasam ebreju rakstu, tad viņiem tāds ļoti, ļoti leģendāra personība ir rabīns Akiva. Un tad tāds stāsts, es arī esmu stāstījis viņu kādreiz šeit, neatminos, kurā gadsimtā, tas bija pašos sākumos, kad romiešu bendi viņam vēl kādu nos par to, ka viņš ir sludinājis aizliegt to ticību. Un tad viņš smaida un viņš saka, beidzot, es zinu, kā tas ir mīlēt to kungu ar visu savu dvēseli, ja, ka tev atņem tavu dvēseli, bet tu vienalga mīli to kungu. Bet es domāju, ka viņš ir pārāk pozitīvs, viņš gandrīz vai tā, ziniet, uzrakstīts tas stāstiņš tā, it kā tas būtu, tas būtu kungs Jēzus Kristus. Vai tikai nav tā, ka tie ebreju pierakstītāji, tas nav Bībelītē uzrakstīts, tas tie tā jūdeismas stāsti, ka viņi tādi tomēr nav bijuši godīgi. Jo kā es pieminēju visu tos leģendārās personības, tur visur Bībele godīgi saka, Dāvids pārkāp laulību, Dāvids nogalināja savu uzticamāko kalpu, Abrahāms Dieva draugs pārdevus, jūs zinat, šo to sagrēko, es nestāstīšu niansēs. Un citiem vārdiem, nav nevien, kurš būtu izpildījis visus Dieva baušus un būtu ieguvis, un tie mazākie bauši. Un ja šis ir pats lielākā bauslis mīlēt Dievu, tad es domāju, ka nav nevien tāda cilvēka, kurš varētu ar saviem spēkiem arī šo te augstāko un svarīgāko bauslu piepildīt, mīlēt Dievu. Un tomēr tā atšķirība, tā attieksmēs, mīlestība, viņa tā kā attieksme pret Dievu. Un tomēr vecajā derībā jau iepriekšos laikos mēs redzam šo te, ka bija cilvēki ar atšķirīgu attieksmi, neizpildīja pilnībā bauslību, bet tomēr viņiem bija tāda īpašāka attieksme. Mēs to ļoti labi redzam uzreiz viņa dzīvēs, kā tas nostrādā. Cilvēkam, kuram ir pareiza attieksme, un cilvēkam, kuram ir nepareiza attieksme, kā tas mainās. Bet rekur ir 1. Jāņa 3.16, ļoti laba rakstvietiņa, 1. Jāņa 3.16, kur mums ļoti konkrēti paskaidro, kas tad mīlestība tāda ir, par ko tad vispār ir mīlestība. 1. Jāņa 3.16, no tā esam nopratuši mīlestību, ka viņš savu dzīvību par mums ir atdevis, tad arī mums pienāks atdot savus dzīvības par brāļiem. Kas tad ir mīlestība? Mīlestība ir atdot savu dzīvību. Un tāpēc nozīmē, ja mēs runājam par Dievu, par to, ka cilvēka augstākais bauslis ir mīlēt Dievu, tas nozīmē atdot sevi, uzticēt sevi Dievam, atdot savu labklājību, upurēt to, Pāvils saka, nodot sevi pašu Dievam, nodot sevi pašu par viņa mērķiem, par viņa uzdevumiem, par viņa sapņiem, to, ko viņš grib, viņa plāniem. Atdot sevi, tas ir augst, tā ir mīlestība. Un mīlestība, protams, arī mīlēt, mīlēt savu tuvāko, mīlēt savu bērnu, mīlēt savus vecākus. Gribu šodien parunāt ar jums par diviem, par faraonu. Nu, faraons kāds ir mūsu izpratnē šajā kontekstā? Kāds faraons ir pozitīvs tēls vai negatīvs tēls? Pozitīvs vai negatīvs? Kurš ir par to, ka faraons ir negatīvs tēls? Labi, nolaidu. Kur par to, ka faraons ir pozitīvs tēls? Nav neviena roka. Bet nu, tagad mazliet jūs esat lasījuši pirmā mūsu grāmatā, 40. Nodaļā ir aprakstīts stāsts, kurš sākās ar to par Ēģipti, kad Jāzepu aizved uz Ēģipti, vai ne? Atceraties? Nu, ko mēs tur lasam? Mēs lasam, ka Jāzeps nonāk Ēģiptē, viņš ir Potifāra namā, pēc tam tur notiek tas incidents ar Potifāra sievu, viņš nonāk cietumā, un viņš tad ir cietumā, un tur viņš sastopās ar faraona dzēriendevēju un maizes cepēju. Un tu atceraties tos sapņus, vai ne? Bet tagad mēs uzzinām, ka dzēriendevējs tiek atgriezts atpakaļ savā pozīcijā, viņš ir atkal galmā, viņš atkal ir uzticības persona, tā ir uzticības persona, jo pirms iedzēra faraons, vispirms iedzēra dzēriendevējs. O, labs faraon, labs. Faraons vēl nekrīt pagaidī, jo toreiz indes bija ļoti tādas, nu, efektīvas. Ā, nekas nenotiek. Nu, labi, lūdzu. Tātad faraons uzticējās šim te dzērien devējiem. Un faraons vienu dienu redz sapni. Tas sapnis visiem mums zināms ir septiņas treknas skaistas govis, iznāk no Nīlas. Un pēc tam iznāk septiņas liesas govis, absolūti tādu sakritušās kaulu nādu. Un tās kaulu nāda apēd tās treknās govis un pats nepaliek ne par matu treknāks, vai ne? Atceramies. Un tad viņš saka, ir septiņas vārpas, tādas skaistas, pilnas vārpas, kungs, prieks skatīties, un tad iznāk septiņas sakaltušas vārpas, un tās sakaltušas apēd tās septiņas treknās lielās vārpas, un paši nepaliek lielāks. Un faraons ir neizpratnē, kas notiek, kas tas ir. Un tad mēs zinām to stāstu, ka pie viņa atved ko? Jāzep, un Jāzeps viņam izstāsta to stāstu. Un atcerieties, nu faraons Ēģiptes kultūrā ir tā kā tāds dievs, dievestība. Un kad faraons viņam saka, es dzirdēju, ka tu varot izstāstīt man stāstu. Un Jāzeps viņam atbild, ka Dievs, Dieva varā ir to stāstu izstāstīt. Un tad viņš viņam izstāst, būs trekni gadi septiņi, un tad būs tukši gadi septiņi. Un tad viņš saka, kas tev jādara. Un jūs atcerieties, ko izdara faraons? Ko faraons izdara? Viņš ieceļ Jāzepu par visas Ēģiptes priekšnieku. Viņš teica, šajā zemē neviens nepacels roku un nenolaidīs roku bez tavas ziņas. Es te sēžu uz troņa, bet visu pārvaldību par Ēģiptes zemi tu darīsi. Atcerieties, Jāzeps iznāca no vergs, iznāca no cietuma. Viņš būtu varējis visādi ar viņu rīkoties, bet šis faraons Jāzepu padarīja par, nu kā viņš kādā vietiņā saviem brāļiem, Jāzeps saka, es esmu kļuvis par tēvu faraonam. Iespējams, ka Jāzeps ir vecāks par faraonu. Faraons ir jaunāks. Un viņš nāk pie viņa ar padomiem, nāk pēc padomiem, nāk pie viņa ar visādiem dzīves gudrībām prasumu, un Jāzeps viņam māca lietas. Jūs saprotat? Tagad paklausieties vēl. Es gribu, lai jūs ieraugat šo te faraonu. Šo septiņu gadu laikā, pārpilnības gadu laikā, Jāzeps uzpērk visu Ēģiptes lieko labību. Sakrāja labību ļoti daudz. Un kas ir interesanti, ka pēc tam, kad atklājās, ka atnāk Jāzepa brāļi, faraons uzzina, priecājas. Nāk visa Jāzepa ģimene šurp, 65 cilvēki ar saviem lopiem, visu savu iedzīvi, visu, lai apmestos Ēģiptē. Faraons ko dara? Ko dara? Priecājas. Viņš atved šeit un saka viņiem, pasakiet viņiem, ka jūs esat lopi gani un ka mums labāk ir Gošen zeme. Gošen zeme ir tā labākā zeme, vai ne? Ko dara faraons? Ko dara faraons? Kad Jāzeps viņam saka, paklausies, viņi lai dzīvo Gošen zemē, viņi ir lopu gani. Ko dara faraons? Priecājas. Pēc tam atnāk Jēkabs, Jāzepa tēvs atnāk ar saviem brāļiem. Aiziet pie fāraona, Jēkabs, ko dara ar fāraonu? Svētī fāraonu. Fāraons viņam saka, dzīvojiet, visa Ēģiptes labklāja, visa Ēģiptes bagātība ir jūsu. Viņš saka, Jāzepam, kurš ir viņa nu, premjerministrs, viņš saka, es dzirdēju, viņi ir gani. Ja viņi ir labi gani, uztic viņiem arī manus lopus. Citiem vārdiem, dod viņiem valsts pasūtījumu. Es nebaidos par korupciju, lai viņiem tiek. Un viņi dzīvo Gošenu zemē. Kas ir vēl? Pēc kādu laiku nomirst Jēkabs. Viņi sēro 120 dienas. Ko dar fārons? Jūs teiksiet, priecājas. Nē, man liekas, ka viņš arī sēro. Bet paklausties, pēc 120 dienas sērām Jēkabs saka savam dēlam, es negribu, lai tu man apglabā šeit. Nē, viņš pirms nāves saka, aizved man uz turie. Nebija tā, ka viņš piecēlās pēc 120 dienām sēras un saka, zini ko, es te negribu, ved man tur. Tātad pirms viņš nomirs, viņš saka, es gribu, lai jūs man aizvedat tur atpakaļ uz to zemi, tur Kanānā, kur es nopirku to kalnu, gribu, lai man tur apglabā. Un Jāzeps pats neuzdrīkstās iet pie fārona, bet viņš saka fārona tuviniekiem, pasakiet fāronam, ka Jāzepam jāiet tēvs apglabāt, jo viņš zvērēja savam tēvam, ka apglabās. Un ko fārons dara? Priecājas! Jā, viņš saka, ej, apglabā savu tēvu! Un Jāzeps ne tikai viens pats iet apglabāt savu tēvu, viņš visa valsts pārvaldi brauc viņam līdzi. Un viņi aizbraukuši tur vēl 40 dienas sēro, tur, kad apglabā to tēvu. Un tad visi apkārtēji saka, nu gan eģiptiešiem ir bēdas, nu gan viņiem ir sērs, 40 dienas, visi Ēģipta zieds ir atbraucis. Un fāraons tā vietā, viņš teica, kas ar valsti, kas ar ienākumiem, kas ar valsts pārvalda, ārprāts, kāpēc viņi nestrādā. Šis fāraons ir īpatnējs fāraons. Viņu nekas nekaitina, viņš ir tik drošs un tik brīvs. Viņš it kā, mīļa draugi, paskaities. Ja mēs sakam, ka mīlestība ir atdot, viņš tā mīl to Jāzepu. Viņam vienalga, ka viņam viņš atvedīs visus savus tos radus, un tie dzīvos nodokļus nemaksās. Jau no sākuma viņam spiegi noteikti bija blakus, kad viņš zināja, ka ielika iekšā, ielika graudus un naudu, vienmēr Jāzeps atlika atpakaļ, un viņš no savējiem neko neņēma. Tā ir tīrākā korupcija, šodien viņš sēdē cietumā. Toreiz bija atšķirīgi, un fāronam noteikti par to ziņoja. Bet viņš teica, zina, ko lai viņam tiek, lai viņam... Un kas notiek ar fāronu? Viņš bija nabaga fārons, kad Jāzeps atnāca. Kā es zinu, ka nabaga fārons. Jo Bībele saka, ka Jāzeps priekš viņu nopirka visu Ēģiptes zemi. Viņam nepiederēja zemi. Tagad pēc Jāzepa kalpošanas viņš nopirka visu Ēģiptes zemi. Izņemot rakstīts, izņemot priesteru zemes viņš nenopirka. Jo tās nevarēja, pēc likuma nevarēja nopirkt. Bet visu zemi viņš nopirka visus cilvēkus. Tagad visa Ēģiptes zemi pieder fāraonam. Ar to es gribu teikt, mīļie draugi, ziniet, kas to fāronu padarīja par fāronu? Kas? Dievs! Dievs atsūtīja Jāzepu, padarīja fāronu ietekmīgu. Dievs izglāba visu Ēģiptes zemi, izglāba fāronu, izglāba viņu tronu, izglāba viņu ģimeni. Dievs šo te, nu, es nezinu, vai tas bija Tutanhamons, šī ir Tutanhamona sejas maska. Dievs fāronu padarīja par fāronu. Tāpēc, ka viņa attieksme bija atšķirīga no nākošā fāraona. Nākošais fāraons bija savādāks. Kad Dievs pie viņa atsūtīja Mozu, viņš teica, kas tas tāds Dievs? Kāpēc man viņam kaut kas jādod? Kāpēc man viņam jākalpo? Kā viņš man var kaut ko teikt? Skatieties, mīļie draugi, abi divi bija pagānu valdnieki. Abi divi nepazina kungu Jēzu, jo kungs Jēzus piedzima tikai vēl pēc gadiem 2000, vai ne? Abi divi neturēja baušļus. Abi divi noteikti tur nodarbojās ar eģiptiešiem raksturīgām elka dievībām un tā tālāk. Un tomēr pilnīgi atšķirīga attieksme dievam un cilvēkiem. Un es gribu teikt, ka šodien šajā pasaulē ir divi veidi cilvēku. Arī starp nedicīgiem ir divi veidi cilvēki. Ir cilvēki, kuros iekšā ir tāds kaut kāds viņos, no ārpus viņi izskatās tāpat, bet iekšā viņos ir kaut kāds tāds visu laiku. Mani neviens neizmantos. No mans neviens neko nepaņems. No mans neko neprasiet. Man es esmu tas, kuram ir jādod. Starp citu, tas, ko mēs dzirdam par latviešu tautu, paskatīties, tas Jānis Vaišļi, tas radošs personība, un nezinu, kā tas ir vēl liels mākslinieks, vai ne? Nedzirdēju lielu. Nu, labi, jūs nepazīstat, bet bija tāds puisis. Es atceros, viņu tur vienreiz, viņš bija tur kaut kādos tur bandītos uz Eirovīzijai, viņš tur kaut ko tur arī radoši kaut kā darījās, un tad viņš kaut kur brauc ar kuģi apkārt, arī radoši. Nu, radoši cilvēks vienā gabalā, viss viņam bija radoši. Un tagad, kad viņam ir problēma, viņam vajadzēja 20 tūkstoši, 120, pa diennakt mēs saziedojām 40 tūkstoši. Ziniet, ko? Ap 40 es lasīju vienā portālā. Un es domāju, tas par kaut ko runā par latviešu tautu. Ziniet, ko? Mūsos ir tādas labas sirds. Es jums teikšu, kāpēc Dievs sargā mūsu. Kāpēc Dievs žēlastību saudzē un sargā mūsu. Dievs kaut ko labu redz mūsu latviešu tautā. Un es ticu, ka tas ir iemesls, ne mūsu dievbība, ne mūsu grūtā pagāte, ne mūsu tautas dziesmas. Bet mūsu sirds un tāda iekšē tāda attieksme, ka mēs iežēlojamies un esam gatavi no sevis kaut ko atdot. Ka tas atgriežas kā svētība atpakaļ un Dievs var mums palīdzēt un var mums pacelt un var mums svētīt. Dažreiz tu to redzi, ir cilvēks, kurš ne ļoti daudz ko saprot no teoloģijas, runāt par teoloģiskām lietām. Bet viņai ir iekšā tāda dāsna atvērta sirds. Viņš nebaidās, ja, ka tikai man te kaut kur nenoniecina, ka tikai par mani kāds kaut ko nepasaka aiz muguras, ka tikai pamēģiniet mani te noniecināt. Ir tādi brāļi mās arī, jūs esat sastapušies. Ļoti ir labi, kamēr viss ir labi, bet ja būs slikti, viņš tev sados pa muti, nemaz nepajautās, kurai konfesijai tu pieder. Un manā izpratnē tas ir kaut kas ar sirdi, ar tādu iekšēju attieksmi saistīts. Kas ir mīlestība? Mīlestība pēc būtības ir atdot sevi. Uzdrīkstēties atdot no sevis. Šajā pasaulē ir otrādāk. Viss ir man, es gribu paņemt, labāk no visiem paņemt. Dievvalstībā ir savādāk, tur ir atdot. Viens fārons nebaidījās no sevis atdot. Un Dievs viņu cēl. Otrs fārons baidījās, ko? Nu tad ejiet bez lopiem. Pēdējais, viņa lielais kompromis, ko viņš bija gatavs. Nu tad ejiet, bet visu savu iedzīvu atstājiet šeit. Un mūsties, ne, mēs tā nevaram. Mēs iesim ar visu, mēs Diegu nagu neatstāsim šeit. Visu mēs paņemsim līdzi. Nē! Fārons sacīja. Un viņš pazaudē pats visu un pazaudēja visu savu zemi. Tu un es, mēs esam līdzīgā situācijā. Arī mūsu dzīve nosaka ne tas ārējais, kā mēs izskatamies, kā mēs parādamies, bet tas, kas notiek dziļi iekšpusē mūsos. Kas notiek tavā sirdī? Kāds tu tur esi? Vai tā ir mīlestība, kas motivē tevi? Vai tas ir kaut kas cits, kas tā kā tu visu laiku domā, lai sevi izglābtu, lai savu dzīvību sev sataupītu? Vai tu uzdrošinies mīlēt? Kad runa ir par bērniem, mēs mīlam viņus, mēs uzdrošinamies viņiem atdot no sevis. Sev tuviem mīļiem cilvēkiem, sev mēs uzdrošinamies, sev mēs esam gatavi atdot, kā tas ir ar Dievu. Runājot par baušļiem, ja jau mēs neviens nespējām izdarīt tos mazos baušus, un kā mēs zinām, Bībelē bija prasība, vecajā darībā esiet svēti, jo es esmu svēts. Neviens no mums sevi padarīt svētu nespējām. Tur bija prasība, lai mēs esam taisni, jo Dievs ir taisnis. Mēs nespējām to izdarīt. Un kas ar mums to izdarīja? Jēzus Kristus mūs padarīja svētus un mūs padarīja taisnus. Un ja jau šajos mazākajos baušos, ja tā drīkst teikt, viņš mūsos to ielika, viņš mūs par tādiem padarīja, cik daudz vairāk tad būtu šajā te svarīgākajā, augstākajā bauslī. Un tas ir, vai mēs vai viņš mūs padarīja tādus, ka mēs spējam mīlēt Dievu. Un izrādās, ka Jēzus to izdarīja ar mums, viņš izdarīja to 1. Jāņa vēstulē, 4. Nodaļā, 17. Pantā, tā rakstvietiņa, kuru es jau citēju šodien, viņš saka, kāds viņš ir, tādi mēs esam šajā pasaulē. Kādā citā vietiņā Pāvils rakstīja, ka mūsu sirdīs ir izlieta Dieva mīlestība. Tevi ir izlieta šī te mīlestība. Kaut kur citur viņš saka, ka tas gars, ko viņš mūsos ir licis, mīl līdz greizsirdībai Dievu. Dzirdi? Tevī ir ielikta tāda mīlestība uz Dievu, ka tu viņu mīli līdz greizsirdībai, līdz skaudībai. Kā viņš tevi mīl, tā tu viņu mīli. Tas ir ielikts tevī, ieliec tevī. Tāpat kā tevi ir ielikts taisnais un svētais jaunais radījums. Atcerieties, 2. Korintiešiem 5:17. Tad nu, tas, kas ir Kristus, kā nu bija? Tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Kas bijis ir pagājis, redzi, viss ir taps jauns. Un tad viņš tālāk, bet tas viss nāca no Dieva, kas mūs ir salīdzinājis ar sevi. Tātad, tajā mirklī, kad tu pieņem Jēzu Kristu par savu kungu un savu glābē, tu kļuvi par jaunu radījumu, tu kļuvi tālāk, tur tajā pašā nodeļiņā viņš līdz galam runā, un tad viņš saka, ka to, kas grēku nepazīm, viņš mūsu labā darīs par grēku, lai mēs viņām kļūtum Dieva taisnība. Mēs esam Dieva taisnība, mēs esam Dieva svētums, esam jauns radījums, radīt viņu līdzībā, kāds viņš ir, tādi mēs esam, tādi mēs esam. Un mīlestība tāda ir mūsos. Mīļais draugs, te ir tas lielais un milzīgais noslēpums, ka viena trešā daļa tevī ir tāda kā Jēzus. Svēta, taisna un līdz greizsirdībai, līdz skaudībai mīloš to kungu. Tas ir tavs gars. Tava miesa ir kā miesa un tā ir ienaidā ar Dievu. Un tad pa vidu starp tavu garu un tavu miesu ir tava dvēsele. Un tā dvēsele ir tā, kas vai nu dod iespēju miesai valdīt, vai dod iespēju garam valdīt. Tev it kā tavā dzīvē vienlaicīgi tavā Eģiptē valda divi faraoni. Viens faraons ir tāds, kurš nebaidās uzupurēties, nebaidās kalpot. Jo visi jau kristiešu dzīve ir par to, ka atdot sevi. Visa kristieša kalpošana ir atdot sevi. Uzticēt sevi. Bez garantijām un zīmogiem, ka es dabūšu to visu atpakaļ, ka tas nekur nepazīst, ka visi uzzinās, visi redzēs, ka tas ir mans, es to izdarīju, es to nopirku, es to uzcēlu, es to nodziedāju, es to pateicu un tā tālāk un tā tālāk. Ziniet, kā tas kādreiz ir? Mēs gribam, lai visi zina, ka es. Un ja to nezin, ka es, tad man nav vajadzīgs. Un tas ir godīgi pēc būtības. Bet tā ir šinī pasaulē, bet Dieva lietās ir atdot sevi. Un mūsos ir tas otrs faraons, kurš ir tas, visu grib kontrolēt. Nevienam neusticās. Reiz bija viens brālis mums. Jūs viņu ļoti labi visu pazīst un labi atceraties. Un tad viņš atnāca vienreiz pie manim ar tādam kaut kādam tādam... Tāds satraukts, un viņam kaut kas likās nepareizi un negodīgi un tā tālāk un tā tālāk. Un viņš teica, ka viņš iet projām. Es teicu, draudziņ, labi, es tā saprotu, jā, es tā saprotu, es ļoti labi, es cienu tavu izvēli un tā tālāk, man negribētos. Un es tā viņam godīgi teicu, man, es ļoti mīlu tevi, mīlu tavu ģimeni, es negribētu, ka tu ej projām. Un viņš iet projām, viņš tā man zinā. Un es teicu, ka tu aizies uz nākošo draugu, tad sēdi uzreiz maliņā, jo tu pēc kādu laiku atkal iesi projām. Ja tu ļaus valdīt šim te fāronam, kurš tu... Tad tu nevarēsi nekur palikt. Un tā tam brālim nonāca. Šobrīd viņš ir viens pats, bet viņš sevi pieskata un tā viņš tiek kaut kā galā ar to visu. Kas notiek tavā sirsniņā? Vai tur ir tā sirds, kas paļaujas kungam? Jā, kungs, tu esi kungs, un es esmu kalps. Tā ir tāda ļoti liela, ļoti radikāla Dieva acīs, tas ir ļoti radikāla starpība. Vai tu pieņem viņu kā noteicē, vai viņš ir kungs pār tavu dzīvi, un tu saki, jā, kungs. Nu, iedomājies tādu situāciju, ka pie tevis atnāk kā cilvēks un saka tā, zini ko, es sapratu, ka man jādara tas un tas. Nu, teiksim, viņam būtu jānoziedo kaut kādu lielāku naudas summu. Nu, pieņemsim. Viņš saka, Dievs man uzrunāja, ka man ir jānoziedo, un pieņemsim tie 1000 eiro. Man ir to, un to es vēl neesmu izdarījis, un to es visu dzīvi es gribēju citu, un tagad es varētu pat tiem 1000 eiro, tagad, nu, man tas ir ļoti svāri, es Dievam to lūdzu, un tā tālāk. Un te es parunājos ar savu sievu, sievu teica, ka, nē, tu nedar to, vai tieni, nē, nu, avārts, ko, nedar to. Un viņš tev vēl minēja visādas arguments, kāpēc viņš nevajadzētu ziedot tos 1000. Ko tu viņam atbildēji tam cilvēkam? Es sapratu, Dievs man uzrunāja, ka man vajadzētu noziedot tos 1000 eiro, bet man ir tas. Un ko tu darīt, ja tu tā saņem savā sirdī, ka Dievs uzrunā tev un saka, ka es gribu, lai tu piedalies šajā nama celtniecībā. Tas nav Vilnim, bet tas ir manam darbam. Bet tu paskaidros savu dzīvi un tur būtu viens pēc otra visu zādu argumentu, kāpēc ne tagad, kāpēc tu nevar to un kāpēc vispār ir taču kāds, kam ir vairāk naudas un tā tālāk. Nu tad lūk, ja šajā situācijā, kad tu saprati, ka tas bija Dievs, kas tev uzrunāja un teica, izdar to, un tu to nedari, tad tas ir tas farons, kurš saka, kungs, bet nedari. Un es domāju, ka tas ir tas cilvēks, kurš savā dzīvē meklē izmisīgi, meklē visu tādus pierādījumus, ka Dievs svētīs viņu, ka Dievs palīdzēs, un viņš viņu nevar atrast. Jo atcerieties, ja es teicu, ka tas svarīgākais balsts, tas augstākais balsts ir, lai tu mīli Dievu, lai tu mīli Dievu, nevis vai tu saņem dziedināšanu. Ziniet, kādreiz cilvēki tā tic par dziedināšanu. Jā, es ticu, man ir dots, ja es brūcies, jā, viņi to mēnešiem saka, apliecina sev, saka, kad viņi ir vieni paši, viņi no rīta ceļās ar apliecināšanas vārdiem un nakti iet gulēt ar apliecināšanas vārdiem par dziedināšanu. Bet Jēzus saka mums, ka svarīgāk ir, ka viņi apliecina, ka viņi man mīl. Kas ir svarīgāk mums? Kurš ir tas svarīgākā patiesība, kas man ir jāpielieto savā dzīvē? Ka jūs mīl Dievu no visas savas sirds, no visas savas spēka, no visas savas dvēseles. Tas nozīmē, ka man vajadzētu no rīta piecelties, teikt, Dievs, es mīlu Tevi, es mīlu, es apliecinu to sev. Es mīlu Dievu vairāk kā savu dzīves draugu, vairāk kā savus bērns, vairāk kā savus vecāks, vairāk kā savu dzīvību. Es mīlu to kungu, es mīlu viņu. Ko es daru, kad es to? Es atraisu šo te patiesību savā dzīvē. Un tad, kad viņš man saka vilni noziedo, ja tas ir kungs, es to daru. Nu, re, kur patiesība par desmito. Mēs Bībelē to redzam atkal un atkal. Dievs jaunajā darībā, Dievs vairs nelāda cilvēkus, nesit cilvēkus, negrauj viņu dzīves. Bet viņš pateica, ka es gribu, lai tu izpaudi savu ticību tādā veidā, ka tu atnesi desmito manā namā. Desmito no taviem ienākumiem. Kā jūs domājat, cik ir tādi cilvēki, kas zina, ka tas ir Dievs, bet nedar to? Zin, ka tas ir Dievs, kurš to te kungs. No viņa viss mana dzīve, no viņa man elpa, katra mana šūna, katra mana fibra ir no viņa, bet to nedara. Vajadzētu būt ar mums tā, kamēr es nezinu, ka tas ir Dievs, es varu visādi, es tur kaut ko funkcionēju, kaut ko domāju, kaut kā rēķinu, bet tajā mirklī, kad es saprotu, ka tas ir Dievs, es viņam saku, jā, kungs. Un tad, un ja no es dodot desmitu aizēj bojā, nomirst no bada, ja no dodot desmito mācītājs nopērk kaut kādu lieku krāsas buņģu un, un tā sakalst, un viņš izsviež ārā, tas bija mans desmitais. Ja no tas notiek. Tā var gadīties ar to krāsas buņģu, gan jau, ka ir sakaltus kādu krāsas buņģu, kaut kas ir izmests ārā. Bet es saku, ka tas ir tā, tā ir tā mīlestība, tā ir nesautīgā, tā sirds attieksme, tu saki, man tas nav viegli, man tas nav ar sajūsmu, bet es to gribu izdarīt, Kunga Jēzus vārdā. Kā ar liecināšanu? Un visi mēs zinām, ka tā nav tikai mācītāja tāda, tāda, nu, tāda ietiepšanās. Ja vajag liecināt, vajag aicināt. Bet, kad tas ir Dievs, tas kungs teica, ejiet un dariet par mācekļiem. Viņš to nepateica man, viņš to pateica mums visiem. Ejiet un dariet par mācekļiem. Un tagad mēs zinām, ka tas ir kungs. To ir pateicis, pavēlējis man. Un cik ir tā cilvēka, kas to nedara? Konsekventi nedar to. Vai ir iespējams, ka es šo te paklausību aizvietoju ar, ar vārdiem es mīlu. Es mīlu, kungs. O, es, man tā patīk tā dziesma. O, es tā sajūtos. Es mīlu te. Un kā mēs... Konstatējām, mīlestība ir par to, ka mēs atdodam savas dzīves. Nu, tad es gribu nobeigt šodien ar vārdiem, kurus apsols Jānis mums raksta mīlēsim, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējs. Viena daļiņa mūsos ir, kas mīl viņu līdz grēssirdībai. Otra daļiņa mūsos ir, kas nespēj viņu mīlēt, negrib viņu mīlēt, ir egoistiski un sautīgi. Viena daļiņa ir gatava paklausīt viņam, lai ar ko viņš teikt. Otra daļiņa mūsos saka, ka tikai ne šodien. Un mēs ar tevi varam pieņemt šo lēmumu, kurai daļai mēs padosimies. Kura valdīs mūsu dzīvē. Viņš mūs ir padarījis par Dievu mīlošiem. Kad tu saki, es mīlu tevi, kungs, tu runā patiesību, jo tevī trešā daļa tevī ir tāda, kas ir gatava. Kas ir tādi, kā tiem apstuļiem, kas tika lauvām izbaroti, sadedzināt, uz mietiem sēdināt, cietumos pūdēt, lai viņi tikai atsakās no Kristus. Tāds esi tu arī. Tā ir tevi šī daļa. Un kad tu, to, kad tu tai ļauj dzīvot, kad tu pavadi laiku Dievu priekšā, tu sāc sajust, cik tā ir spēcīga, kāda uguns tajā daļā deg. Tajā tavā trešajā daļā, tavā garā. Tu sāc sajust, ka tā mīlestība par to, ka tu mīli līdz nāvei, līdz grēssirdībai, līdz skaudībai, ka tu viņa dēļ esi gatavs uz krustu iet un, un iet nāvei un liecināt un stāstīt un būt par muļķi visai pasaulē, ka tas ir tevī. Tas ir tik ļoti spēcīgs, aplaimojuši. Tā ir tā kā tāda, ziniet, ekstātiska sajūta, tie, kas ir piedzīvojuši, tev at, grib to atkal un atkal un atkal. Ka tu esi tajā garā, uā! Ja mēs garā dzīvojam, mēs miesas kārības savaldīsim. Ja mēs garā staigājam, mēs daram Dievu gribu. Ja mēs garā staigājam, mēs varam pāriet jūrām pāri. Un tas ir tas, ko viņš mums te saka. Viņš saka tev. Tevi ir tā mīlestības pilnā, kristieša, Dieva sirds, viņa ir tevi. Tev nav jāiztēlojas kaut kādas emocijas un sev kaut ko jāiestās. Tas ir tevi. Tik spēcīgs tāda versme. Dzīvotajā. 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 Tas ir pats svarīgākais. Jūs zināt, ko es gribu izdarīt šodien? Es nezinu, iespējams, ka tas ir tāds process. Man ļoti gribētos, un es ticu, ka Svētais Gars šodien to pieskārās tavai sirdi, un ka viņš turpinās to visu šo te advents laiku, varbūt pat līdz jaunam gadam. Bet lai tu pasver to savu sirdi uz svariem un ieraug to, cik maz tu ļauj viņai runāt, cik maz šī te dievišķā dāvana, šī dieva būtība tevī, cik daudz, maz viņa vispār tiek ievērot, cik maz mēs vispār to sajūtam, cik maz tu sajūti, cik tu esi nenormāli dziļš. Tu esi nenormāli dziļš. Tev miesa ir tā kā tāda maz plēvīt pa virsu. Tev dvēselīte ir mazliet. Un tad tur ir tādi dziļumi. Tur ir tāds spēks, tāda bagātība tevi. Tas ir tavs gars. Un tad, kad tu ļaujies šai te mīlēsim viņu, tas ir atrodies pie viņa. Nav vienmēr jārunāt Dievu. Var kādreiz klusēt. Kādreiz tas ir kaitinoši, kad tu iesāci šo soli, tad tu pēkšņi, kā tu esi pieredzis, varbūt mājās, čik uzreiz uzslēgt televizoru, kādreiz tu jūti, ka tas svētais gars, es tev saku, neslēdz viņu iekšā, mēs tāpat varam labi pavadīt laiku. Un tavu miesaka, ārprāts, kā klusumā, vai es tā nevaru, man vajag, lai kaut kā dzīvība būtu, nu, tajā telpā. Bet tavs gars saka, dzīvība. Dzīvi, jā, dzīvi, tas ir no šīs te sadraudzības ar Dievu, tas tev padar stipru, atliec tavu muguru, tu pēkšņi skaties rītdienā jau ar tādām zinošām, saprotošām acīm, mīlēsim Dievu. Un šeit es gribu atvērt šo altāru. Man liekas, ka šeit mūsu vidū ir cilvēki, kas vispār dzīvo tikai miesīgā un tādā dvēseliskā līmenī. Tas nozīmē, tev vajag nu, tās miesas padarīšanas, viss, kas tur ir. Nu, drusku izklājas, drusku ēdienu, drusku nu, kaut kādas aktivitātes tādas. Un būtībā, un tad mazliet kaut ko tādu no emocijām, dvēselītēm, viss. Bet, kad tu šodien saki, Dievs, es gribu doties dziļāk, es gribu atraisīt šo te savu gara dimensiju. Es gribu tajā padoties, es gribu tajā sākt darboties. Es gribu būt gatavs tajā dienā, kad es tev sastapšu. Es gribu būt gatavs tam līmenim, attiecību līmenim. Jo ir trīs attiecību līmeņi. Ir fiziskais, ir dvēseliskais un ir garīgais. Ar Dievu mēs kontaktējam garīgi. Vai ne? Un ja tu esi tas cilvēks, kuram vajag šo te tādu pagriezienu, tu vienīgais to zini. Tu vienīgais to pa īstam apjaut. Neviens no malas to nevar pateikt. Bet tev būtu jābūt godīgam pret sevi. Un jāpasaka, man vajag pagriezienu. Es tā virspusīgi vairs negribu dzīvot. Tad te ir altārs. Un var jau būt, ka nērti būs iznākt visu priekšā, visu te skatīsies, kurš tas dvēseliskais un saklais ir. Bet es gribu atkal sēdēt te pie altāru un teikt, Dievs, es gribu mīlēt tevi. Mīlēt cilvēks, protams, arī, bet es gribu mīlēt tevi. Ņem man dzīvi, ņem manas rokas, ņem manas acis, ņem man gadus, ņem man. Es gribu tev pagodināt, gribu atdot to stāvu altā. Es gribu to izdarīt. Ja tavā sirdī tas atsaucās, īpaši, ja tev tā kā jāpieliek tādu piepūlu mazliet, kā kādu, kas traucēt, es tev ļoti motivētu šodien izdarīt šo tādu solīt. Iznāk no savas vietas, atnākt šeit, nomesties uz ceļiem šajā vietiņā. Tas būtu tā kā tāds altārs, kur tu saki, Dievs, es gribu tevi mīlēt pāri visam lietām šai pasaulē. Jēzus vārdā. Viss sacīja, āmen. Piecelsimies kājas, mirklīt būsim Dievu priekšā. Mans debesu Tēvs, es Tev pateicos no visas sirds par to, ka katrā mūsos ir tas mīlošais faraons. Tas, kur Tu uzcel, kur Tu svēti, kuram Tu esi blakus. Kur Tu brīdini par notikumiem pasaulē un kur Tu gribi, lai viņš savācās un ir gatavs. Un es pateicos, ka mēs katrs varam būt šis te jaunais radījums, Kristu Jēzu. Kungs, lūdzu Tev šajā rītā par draudz prieku vēsts. Palīdz mums ieiet jaunā tajās mīlestības tajā dimensijā ar Tevi. Palīdz mums iziet no tā virspusējā, saklā, miesīgā, ārišķīgā un pieskarties ar sirdi Tev, Kunga Jēzus vārdā.